Novinárenie.
Novinárenie. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Когда старого создано,
уже советский
год. Глумицу Дженнифер Лопез.
Новинарень. Новинарень. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Новинарење.
Радио Београд 1.
Добар дан, ја сам Славиша Стојковић, а ви слушате емисију Новинарење. Bilans nastradalih u rudarskoj nesreći na zapadu Turske za sada stoji na broju 283 poginula rudara, ali s obzirom na broj nestalih, pretpostavka je da će konačan broj poginulih biti znatno veći od 300. To je najveća rudarska nesreća u novijoj turskoj istoriji. Posljedice eksplozije u oknu rudnika u gradu Somi munjevitom brzinom su se odrazile i na politički teren. Vladi premijera Recepa Erdogana se prebacuje da je, posle privatizacije rudnika, prestala da vodi računa o bezbednosti rudara. Erdoganovi politički protivnici optužuju njegovu vladu da je zanemarivala brojna upozorenja da rudnici nisu bezbedni. Naprimjer, samo u prošloj godini u rudniku Soma registrovano je 4.500 povreda rudara na radu. Erdogan je demontovao takve tvrdnje i čak rekao da je rudnik u Somi bio među bezbednijim u Turskoj, što je, prema njegovim rečima, potvrdila i inspekcija u aprilu i maju. Erdoganovo opravdanje i proglašenje trodnevne nacionalne žalosti posle katastrofe u Somi nisu sprečili nezadovoljstvo njegovih političkih protivnika. U sredu su antivladine demonstracije održane u Somi, gde su ljutiti građani šutirali auto u kojem je bio Recep Erdogan, zatim u Istanbulu i Ankari, a juče, kako javlja BBC, policija vodenim topovima i suzavcem rasterivala 20.000 demonstranata u Izmiru, trećem po veličini gradu u Turskoj. Izveštač BBC-a saznaje da je nemira bilo i u Bursi, Antali i još nekim gradovima. Nezadovoljstvo građana se rasplamsalo kada su juče objavljene fotografije iz Some, gde jedan Erdoganov pomoćnik šutira demonstranta koji zgrčen leži na zemlji i koga pritom drže dvojica naoružanih vojnika. Na telefonskoj liniji je direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, novinar Bahtijar Aljaf, kome želim dobar dan.
Dobar dan i vama.
Kolega Bahtijar, ova događanja vraćaju nas na neki način u prošlu godinu kada su demonstracije spontano krenule zbog namere vlasti da u parku pored centralnog istambulskog trga Taksim izgrade tržni centar. Posle intervencije policije demonstracije su prerasle u velike antivladine proteste koji su se preneli i na ostale turske gradove. Da li se vlast premijera Recepa Erdogana sada ozbiljnije ljulja nego prošle godine u ovo vreme, tim pre što mnoga sindikalna udruženja sada pozivaju na štrajkove i proteste širom zemlje?
Gledajte, što se tiče ti događaja koje je bio u Gizi parku ili u Taksimu, to je premijer Erdogan tamo otvorio taj front koji je već, recimo, zadnjih 5 godina koji je otvorio protiv desnim konzervativcima ili bolje rečeno sljedbenicima Ataturkove politike. Jer na tom mjestu u Istanbulu premijer Erdogan želio u tom tržnom centru da čak da obnovi, da renovira neku kasarnu iz vreme Osmanskog carstva. Znate, kao što znate, da Ataturkovi ljudi ili sekularni ljudi, oni su protiv toga. Prošle godine otvorio on drugi front, koji je vrlo, to je opasan za njegovu vladavinu, možda jači nego ove proteste koje danas imamo i jučer smo imali, i to je front sa svojim bivšim istomišljenikom, to je, ovdje mislim, na organizaciju Hizmat ili servis od Fatullaha Gülna. Sa jučerašnjim demonstracijama on otvorio taj veliki front koje su uvijek, to koje mislimo na njih, to su sindikati i ljevičari. Svaka turska vlada ima problema s njima. A on će imati još veći problema, jer sa ovom što se dogodilo u Somi, to je, recimo, da to, taj revolt protiv vlade je došao do toga da, recimo, da to je kap koji je dopunio čašu. Valde još nije prelila tu čašu. To moramo to napominjati, tu analitičari isto se slažu s time. Da još ima prostora za dijalog između opozicije i između vlade Erdogana. Politička klima u Turskoj i onako je neelektrisana. Posebno posle lokalnih izbora krajem marta ove godine. Jer ovde u nekim gradovima kao što je Ankara ima sumnje da se to čak i rezultati su nisu bili tačni. Nezadovoljstvo izražava da Turci su i onako siti Erdogana. To je ja mislim da to je glavni problem zadnjih 3 godine da kažemo. I to zbog svog trećeg mandata i oni se boje da još da neće njegova kandidatura koja je najavljena je za avgust za predsjednika Republike. Nema sumnje da Erdogan pridonio Tursku i promijenio Tursku na bolje u zadnjoj dekadi, spasio ekonomiju Turske od bankrota i država postala investitor širom svijeta. On je vratio vojsku u svoje ustavne okvire kao u zapadnim demokratijama, smirio tenzije sa manjinama, to mislimo na Kurde, Jermene, Arape i ostale. Ali nažalost većina država svijeta ograničava funkciju predsjednika na 2 mandata. Ali to ne važi za premijera, koje izabire parlament i oni imaju izvršnu vlast. Čak i Amerikanci posle Roosevelta trećeg mandata 1951. oni su promijenili ustav da se ograniči na 2 mandata. Ovdje mi sad govorimo o neki etiki ili moralni razloga, kao što je južnokorejski premijer prije 20 dana podnio ostavku zbog potonuća putničkog trajekta 16. aprila. Da li će Erdogan to da uradi danas? Ja mislim da on nema sumnje da neće to uraditi.
Pomenuli ste avgustovske izbore, predsjedničke izbore u Turskoj, to je prvi put da će građani Turske direktno birati predsjednika, ali na neki način kao da je već počela predizborna kampanja, jer ovih dana je počelo prvo saslušanje 255 kritičara vlade koji su pre godinu dana aktivno učestvovali u masovnim demonstracijama protiv Erdoganove vlade. Da li je ovo možda način da Erdogan želi sebe da predstavi kao odlučnog vladara koji progoni one koji izazivaju nemire?
Gledajte, ja mislim, to će analitičari ovih dana više to se baviti time. Erdogan do sad imao simpatiju između tog ruralnog dijela. Sad govorimo o siromašnim ljudima, o radnicima, o islamistima, o seljacima i tako dalje. Do sad imao neku, svak bi rekao da će on dobiti najmanje 60% na budućim predsjedničkim izborima. Ali gledajte, što se tiče rudara, rudari su vrlo posebna grupa ili posebna skupina koje ljudi su vrlo senzitivni prema tome. To što je uradio juče kad je bio u međunarodnom Somi. u vezi tih rudara, ja mislim ovdje će izgubiti simpatiju i to će polako vrlo izgubiti što se tiče da govorimo između njegovih birača. I normalno da kad gledamo današnje novine turske koje su recimo da bliski su Erdoganu, ne napadaju u tom žestinom koje kad uvijek naprimjer te njihove, da kažemo te medije koje su pripadaju njima njemu, vrlo žestoko napadaju na opoziciju. Normalno on otvorio i front prije neki dan koji je ustao, na primjer, i prekinuo predsjednika advokatske komore Turske. Ja mislim da to je van zdrave pameti i da niko to do sad nije uradio.
Prema turskom ustavu predsjednik države ima jako veliku moć. Dosadašnji turski predsjednici, uključujući i aktualnog Abdullaha Gula, nisu koristili tu moć. A pretpostavke su da će, ukoliko Recep Erdogan pobjedi na izborima u prvom ili u drugom krugu u avgustu, da će on itekako koristiti tu moć koju mu ustav daje na mjestu predsjednika države i da će se bitno promijeniti sistem vlasti u Turskoj.
Ja se slažem s tim da on inače želi da predsjednik Republike kao predsjednik Republike da ima čak i više oblasti nego sad što ima. Samo turski ustav je vrlo jasan. Imate pravo da predsjednik Republike ima široke oblasti. Ali to su ograničene unutar Savjeta za nacionalnu bezbjednost, gdje je i premijer i komandanti svih rodova vojske i načelni generalštaba su u tome. Predsjednik Ustavnog suda, na primjer, isto u tom savjetu. Vrlo je teško sutra kad dođe isto na funkciju predsjednika Republike da on ima veću oblast kao što sad ima. Ja mislim da on kao sad izvršna vlast i kao predsjednik vlade ima veću oblast nego što ima kao predsjednik Republike. Jer unutar, kad bude predsjednik Republike, taj savjet neće mu dati odrešene ruke kao što nisu dali niti Ahmedu Sezaru prije toga, niti su dali Abdullahu Gulu. To je vrlo teško da dođe do toga jedno da ukine taj savjet, a to je nemoguće.
Dakle, zanimljivo političko leto će biti u Turskoj pred same izbore u avgustu, ali sada se javlja jedan novi element. To su ove socijalne internet mreže koje su ponovo vrlo aktivne i koje traže ostavku nadležnih ministara povodom ove tragedije u Somi. Pitanje je kako će se te mreže i kako će se učesnici na tim mrežama ponašati u oči predsjedničkih i za vreme predsjedničkih izbora. Kako ocenjujete taj faktor, dakle socijalne mreže, a i onaj potez kada je nedavno Erdogan isključio mrežu Twitter za područje Turske? Da li možda očekujete da će isključiti, na primjer, i Twitter i Facebook u oči izbora u avgustu?
Gledate sad, omladine danas vrlo lako on dođe. Oni zabranjuju Twitter i YouTube, ali oni su, djeca su mogli isto ići ili mladi su mogli čak drugim kanalima da ulaze na ista mreža. To će biti žestoka borba. A što se tiče da u narednom periodu da on može da malo da dobije na glasove tih mladih, ja mislim da je vrlo teško. Jer sa ovakvom arogantnom politikom vrlo je teško da dođe do koje promjene. Sad govorimo o njegovim klasičnim biračima. Valjda će možda, da kažemo, ne znam, u ovoj sednici, ako bude da dođe do neke eskalacije, da pravi neku rekonstrukciju vlade, da, na primjer, bar dva ministra da odgovaraju za to, onda on se opere od toga. Ali on neće da čuje, još uvijek do ovog momenta on neće da čuje za nijednu kritiku što se tiče, što se dogodilo u Somi.
Hvala lepo, bilo je ovo kolega novinar Bahtjar Aljaf, direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:52 u studiju je moj kolega Borislav Vučetić, urednik emisije Nedeljom za selo. Boro, dobar dan, mada ne znam da li uopšte reći dobar dan u ovim okolnostima.
Sve je relativno, danas je, ajde da budemo pošteni, nešto malo bolje vremenska situacija, iako tamo gde je stihija vodena nanela štete, dugo će vremena proći da može da se kaže dobar dan, jer ono što je voda uradila, to ja mislim da ćemo nekoliko godina morati, bar kada je poljoprivreda u pitanju, raditi da se vrati na nešto što je bilo kako treba. Ne samo što je, recimo, sa mnogih polja, sa njiva odneta zemlja. Ne samo zbog toga što će neki koji su i posle one prve poplave sejali, presejali i sad po treći put, pre svega to je skupo. Druga stvar, za neke kulture sezona je gotova i tu će biti velikih problema. O svemu tome piše novine i normalno, glavna tema je, ja mislim, svih razgovora danas
upravo. Na svim naslovnim stranama je
sve ovo, van toga što je i vanredna situacija, ali ja sam neke od naslova odabrao da čisto ukažem na to u današnjim dnevnim novinama. U Informeru naslov: poljoprivrednici izgubili desetine miliona evra, stradale su ogromne površine poljoprivrednih useva, šteta se procenjuje na više desetina miliona evra, iako tek to je ona prva procena, tek ćemo da vidimo koliko sve to može da košta.
Ko je neposredna šteta usevi, a ko je ona indirektna šteta, što će trebati zemljište da se pripremi
problem je što za mnoge zasade šećerne repe i suncokreta nema spasa. E sad, ajde kažem, znate ono, čovjek uvijek pogleda, ima nešto što je možda malo bolje, nije za utehu, ali ako je za utehu, u Vojvodini nema toliko previše ugroženih površina, obzirom da je taj ceo oblak, tsunami, ne znam šta je, to čudo sa neba se koncentrisalo na ovaj deo, severozapadne Srbije, i nema toliko ugroženih površina, iako i tamo ima velikih problema. Problem će biti tamo gde je voda stala i zbog, ajde kažem, truljenja, mogućnosti svega toga. Ne može mehanizacija teško da uđe, može da uđe u polja. Vi pogledajte, pa u Beogradu prođete nekim travnjakom kao da gazite po sunđeru koji je od trave.
Da, čitao sam na internetu da posle poplave treba 3 do 4 godine da se regeneriše plodno poljoprivredno zemljište.
Bar i to uz sve agrotehničke mere, a mi imamo velike probleme zbog nedostatka para, pa uvek pokušavamo nešto da uradimo sa malo para koliko možemo. Dobro, snalažljivi jesmo, ali nije to to. Ima još jedan problem kada je u pitanju kiša, suša. Meteorolozi kažu da posle ovoga, zbog čuvenog fenomena El Niño, može da ima šanse da leto bude bez kiše. Iako gledam jednu tabelu na naslovnoj strani Politike, tabela prognoze vremena, oni najavljaju opet neke kišice u junu. Ja ne znam, mislim stvarno, ono, čovjek još samo da se moli Bogu da ne bude toga previše.
No, sjetimo se, pre samo nekoliko nedelja meteorolozi ni nalik da su pogodili ovaj potop u sred maja.
Jedno od meteorologa, magister meteorološke nauke Verica Bučik, je rekla da je ovaj oblak posljedica velikog aerozagađenja nad Evropom, a dogodilo se da smo mi ispod tog, da li je to neko oko ili ne znam šta je tog ciklona, u svakom slučaju mi smo najviše stradali. Još ima vode koja se cedi i još treba biti veoma, veoma oprezan, pošto sva ta voda mora da prođe nekim rečnim koritima, pa da uđe u Savu, u Dunav, u Slivovi, u Moravu. I valja podsjetiti na ono što je u mnogim novinama, ali i 112 broj telefona za hitne intervencije. Građani, podsjetimo to još jednom, građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili hitnu intervenciju koliko je neophodna. Taj poziv broja je besplatan i može se poslati i sa mobilnih telefona koji nemaju SIM karticu.
Boro, pretpostavljam da će u tvojoj emisiji Nedeljom za selo u nedelju u 7 sati biti mnogo korisnih savjeta za poljoprivrednike šta i kako dalje da rade. Hvala na pažnji, bio je ovo Borislav Vučetić. Završavamo emisiju Novinarenje, naredna u ponedeljak u 9.40.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.